gândeau unii, se gândeau că Dumnezeu e drept, că Dumnezeu face ce știe El cel mai bine, pentru că cel mai bogat om din biserică și din comuna respectivă era un om credincios acolo, dar un pic cam arogant, un pic cam încrezut, un pic cam băgăcios în toate, un pic cam cu gură mare. El reușea ca să intimideze pe conducătorul de biserică, el reușea să intimideze comitetul prin bogăția lui, prin știindu-se cu un spate puternic, așa, cu avuție mare, și oamenii cam le erau teamă de el. Era credincios, dar venea când vroia, făcea cam ce vroia el. Și când a fost cuvântul acesta că noaptea aceea cel mai bogat om din comună va muri, toți s-au gândit la el. El nu era acolo. Pe imediat s-a dus vestea, a ajuns și la urechile lui și omul s-a speriat. Omul s-a speriat și a zis, ce mă fac? Și-a trimis după conducătorul de biserică, hai până la mine acasă, că trebuie să stau de vorbă cu tine. Ăsta nu s-a dus. Ăsta nu s-a dus. Prima dată s-a supărat, prima dată s-a mâniat. Dar orele treceau și pe la miezul nopții nu mai suporta, s-a dat jos din pat și a venit el la ăsta acasă, a bătut la poartă, i-a deschis. De ce n-ai venit? Că trebuie să spun mai multe lucruri. Am pe suflet mai multe lucruri. Recunosc acum, atitudinea mea arogantă n-a fost bună. Recunosc că am mai disprețuit pe unul și pe altul. Recunosc că chiar câteodată afacerile mele n-au fost cele mai corecte. Și conducătorul de biserică l-a ascultat, s-a rugat împreună, omul a plecat acasă și dimineața, pe la ora 7, a venit o fetiță la ușa conducătorului de biserică și a spus, frate, zice, azi noapte, la ora 6, zice, tata a murit. Era vorba despre cel mai sărac om din biserică. Era vorba despre cel mai, așa, din punct de vedere material, care nu era cel mai bine văzut. Dar era un om care când lipsea de la adunare, toată lumea vedea că lipsește ceva. Era un om de o demnitate, de o seriozitate, de un echilibru, de o pace, de o statură morală extraordinară. Și când a auzit conducătorul de biserică lucrul acesta, cumva și el s-a zguduit și toată comunitatea s-a zguduit, știm profeția care fusese cu câteva ceasuri înainte, și și-a adus aminte încă o dată că la Dumnezeu criteriile de om bogat și om sărac sunt diferite față de oameni. Aș vrea în această seară câteva cuvinte să vă vorbesc despre un om bogat și un om sărac. Om bogat și om sărac. Om sărac și om bogat. Am citit cuvântul acesta din cartea Proverbelor, cuvântul de înțelepciune, care merge pe această linie și care spune așa, unul face pe bogatul și nu are nimic, altul face pe săracul și are totuși mari avuții. Știm cu toții lucrul acesta, păcatul îi separă pe oameni și îi face pe unii săraci și pe unii bogați. Păcatul îi face. Lăcomia de avere duce la necinste, duce la hoție, duce la corupție și le duce la atâtea lucruri. Și unii oameni devin bogați din calea afară de bogați, iar alți oameni, cum se spune, n-au după ce bea apă. Și toate acestea, rădăcina este păcatul. Păcatul îi desparte și îi separă pe oameni. Unii au prea mult și unii au prea puțin. Ce are de spus Biblia despre bogăție și despre sărăcie? Și să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și două lucruri aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră în această după masă. Primul este acesta, unii oameni sunt bogați și nu știu, alții sunt săraci și nu știu, și al doilea lucru despre adevărata bogăție. Despre adevărata bogăție. Cum spuneam, om bogat și om sărac. Unii oameni sunt bogați și nu știu lucrul acesta, alții sunt săraci și nu știu lucrul acesta. Este o mare confuzie. Un om când se pocăiește și noi când venim la credință și la pocăință, suntem chemați, printre altele, să-i permitem Duhului Sfânt să ne înnoiască tot mai mult mintea, ca să începem să gândim după gândul lui Dumnezeu, ca să începem să vorbim după vorba lui Dumnezeu, ca să începem să ne transformăm tot mai mult caracterul și să semănăm cu Domnul Iisus Hristos. Ori lucrul acesta este foarte, foarte diferit în foarte, foarte multe domenii față de ce gândește lumea. Admintiți-vă numai de cuvintele Scripturii. Ferice de cei săraci în duh, a săraci în duh, că lor este împărăția cerilor. Ferice de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul. Ferice de cei ce împăciuitori, că lor este împărăția lui Dumnezeu. Oamenii au alte păreri, ferice de cel dur, ferice de ăla fără sentimente, ăla care merge înainte și nu-i pasă de nimeni. Ăla da, domnule, ăla e ca cremenia, ăla trăiește 100 de ani. La Dumnezeu sunt alte valori. La Dumnezeu sunt alte valori. Și mi-am adus aminte de lucrul acesta și duminică se pomenea despre Rut. Se pomenea despre Rut aici și se spunea așa că familia lui Rut, ea cu soțul ei și cu doi copii, au plecat pentru o vreme în Moab, pentru că în Israel venise o foamete. Acolo s-au dus și s-au așezat pentru câteva vreme, acolo în Moab. Acolo copiii, băieții s-au căsătorit, dar după o vreme soțul ei a murit și de asemenea au murit și cei doi băieți ai ei. Și femeia aceasta, pe nume Naomi, a rămas doar ea cu nurorile ei. Și se hotărăște să se întoarcă acasă, pentru că au zis că Dumnezeu cercetase Israelul și acum era belșug acolo. Și când se întoarce înapoi acasă, femeile care o cunoșteau, vecinele ei, spun, a venit Naomi, a venit Naomi, uite ce schimbată îi. Și Naomi a spus cuvintele acestea, nu mă mai numiți Naomi, ci spuneți-mi Mara, pentru că Dumnezeu m-a umplut de amărăciune, cel atotputernic m-a umplut de amărăciune, la plecare eram în belșug. Și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce mai îmi ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Cuvântul acesta pe mine m-a cercetat. Cuvântul acesta pe mine m-a făcut să mă opresc și să meditez mai mult la el. Este foamete și femeia aceasta cu familia ei pleacă. După 10 ani se întoarce și spune, la plecare eram în belșug. Pe atunci sora Naomi, Doamna Naomi, de ce ai plecat? La plecare eram în belșug. De ce ai plecat atunci? De ce mi-ai plecat? De ce n-ai stat acasă? Păi în primul rând a plecat, pentru că n-a mai avut credință în Dumnezeu. De-aia a plecat. Că Dumnezeu le spusese, asta e țara voastră. Și dacă ascultați de mine, vă fac cap și nu coadă. Vă voi binecuvânta, voi deschide zăgazurile cerului. Ei n-au ascultat. Și în loc să repare problema, o zi, lăsăm problema nerezolvată, mai bine noi plecăm. Dar au plecat cu necazul și cu tinicheaua după coadă. Și încă ceva. La plecare, Naomi avea un soț, un om al lui Dumnezeu. La plecare, ea avea doi băieți credincioși. După 10 ani, se întoarce fără ei. Văduvă și ea și văduvă și nurorile ei. Și atunci ea spune, la plecare eram în belșug. Dragii mei, frați și surori, ești bogat atunci când ai o familie frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Ești un om bogat. Chiar dacă este foamete în țară, chiar dacă pensia e mică, chiar dacă salariul este minim pe economie, cum spunea cineva odată, zice, așa de bine mă înțelegeam cu soțul meu după ce ne-am luat, dar zice, eram săraci, de când aveam mai mult, mâncam amândoi dintr-un nou. Când aveam mai mult, mâncam amândoi dintr-un nou. Era așa de bine, ne iubeam, eram atât de fericiți împreună. Iar acum are fiecare mașina lui, are fiecare televizorul lui și discută prin SMS-uri unul cu altul. Frați și surori, când ai o familie bună, când ai o familie frumoasă, când este armonie în casă și în familie, nu uita, ești un om bogat atunci, prețuiește ceea ce ai. Ești un om bogat atunci. Să nu ajungi să-i dai dreptate Naomi. Cine m-a pus? Păcatele mele m-a pus să plec. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă întoarce înapoi cu mâinile goale. Dar avea un soț, dar avea copii. Și atunci s-a văzut ea cu adevărat că a fost bogată. Doar atunci de obicei oamenii când pierd ceva foarte prețios, realizează ce au pierdut. Numai când pierd ceva așa de prețios, realizează ce au pierdut. Spuneam, deci unii sunt bogați și nu știu lucrul acesta, era cazul lui Rut și al lui Elimelec, și de asemenea, alții sunt bogați tot așa și nu realizează lucrul acesta. În cartea Apocalipsa, cuvântul Domnului spune în capitolul 2 cu versetul 9 despre o biserică. Știu necazul tău, îngerului bisericii din Smirna, despre Smirna este vorba, îngerului bisericii din Smirna scrie, iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat, știu necazul tău și sărăcia ta, și paranteză, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui nici de cum va fi vătămat de a doua moarte. Aici este vorba, prima dată vorbeam despre o familie care, cum să spune, în ceasul al 12-lea și-a dat seama că și cândva fusese bogată și n-a știut să se bucure și să prețuiască adevărata bogăție. Și aici este vorba despre o biserică care spunea despre ea înșiși că este săracă, despre care alții spuneau că e săracă. La ăia vă duceți, mă. Ce bănci au. Nici aer condiționat n-au. Nici cor n-au. La ăia vă duceți. Jumătate-s bătrâni și jumătate-s în vârstă. La ăia vă duceți. Și se uită Dumnezeu din ceruri și zice, știu sărăcia ta, dar ești bogat. Frați și surori, când îți vorbește Dumnezeu și spune, te știu cine ești, te cunosc pe nume. Când Dumnezeu îți spune, fii biruitor și nu vei fi vătămat de a doua moarte. Când Dumnezeu spune, nu te teme de ce vei suferi. Când Dumnezeu îți dă promisiuni, frați și surori, uitați-vă ce zice cuvântul lui Dumnezeu, nu ce zice lumea, nici măcar ce zice inima, ești un om bogat atunci, ești un om bogat atunci. Când poți să-i spui celui prea înalt tată, când poți să-i spui celui prea înalt tată, când el spune știu cine ești, știu unde locuiești, știu necazul tău, știu necazul tău, știu necazul din familie, știu necazul de la servici, știu necazul de unde ești, eu te știu pe tine, știu adresa ta, știu domiciliul tău, eu te știu unde. Frați și surori, atunci suntem bogați, pentru că Dumnezeu spune lucrul acesta. Slăviți să fie numele Domnului. Și în ultimă instanță, părerea lui Dumnezeu, opinia lui Dumnezeu este cea care contează. Nu ce spun oamenii. Pentru că numai dăm puțin pagina despre o altă biserică care este extrema cealaltă. Ăștia ziceau despre ei înși, sunt sărac, dar Domnul zicea, ești bogat? Biserica cealaltă din Laodicea spune, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Tu nu știi că ești sărac? Ticălos, nenorocit, orb și gol. Tu nu știi. Unii sunt bogați și nu știu, alții sunt săraci și nu știu lucrul acesta. Și cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt bun. Și cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt bun pentru că spune lucrurilor pe nume. De aceea spuneam, este așa de mare har și binecuvântare din partea lui Dumnezeu, să avem cuvântul lui Dumnezeu și să ne lăsăm mintea tot mai mult transformată după categoriile, după cuvântul lui Dumnezeu, după principiile cuvântului lui Dumnezeu. Este așa de important lucrul acesta, de aceea spune și în Roman, capitolul 12, cu versetul 2, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, să nu ziceți bogăție la ce zice lumea bogăție, nu zici sărăcie la ce zice lumea sărăcie, nu zici păcat la ce zice lumea păcat, nu zici lucrurile acestea, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, să vă transformați gândirea ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Da, n-ați auzit expresia aceea? Oameni, și Biblia spune despre sfinți în felul următor, ei de care lumea nu era vrednică, erau atât de prețioși. În altă parte spune, zice, frații care sunt fala bisericilor și copiii lui Dumnezeu. Fala bisericilor, dar lumea zice, nu ne trebuie așa ceva. Nu ne trebuie așa ceva. Ei, este așa de important ca să ne transformăm gândirea după ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Există, deci, oameni care sunt bogați și nu știu, există oameni care sunt săraci și nu știu, biserici care sunt bogate, biserici care sunt sărace și în unele privințe s-ar putea ca criteriul să fie total diferit față de ceea ce spune Dumnezeu. Este o bogăție a sărăciei. Este o bogăție a sărăciei. În cuvântul Domnului ne spune la Marcu, capitolul 12, la versetul 41 și 44, spune că Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii stăteau la un moment dat și se uitau la cutia, la visteria templului și mulți veneau și aruncau bani în visteria templului. La un moment dat a venit și o văduvă, săracă, spune cuvântul lui Dumnezeu, acolo, probabil s-a uitat în toate părțile, când a văzut că nu-i nimeni așa mai prin zonă, o băga mâna la sân, o scos de acolo o batistă, cu când sunt bătrânii banii așa înfășurați în batistă, i-o desfăcut de acolo, lua doi gologani și o băga și ea acolo în cutia templului. N-o văzut nimeni, cu excepția unuia care vede totul și care știe totul. Și atunci, cel care a văzut totul, le-a tras atenția ucenicilor și a zis, băieți, ia uitați-vă la văduva aceea. Ce vedeți la ea? Nu vede nimic învățător. Uitați-vă bine. Toți care au aruncat înainte, au aruncat din prisosul lor, au aruncat mult, dar și mai mult, i-au rămas acasă. Văduva aceasta a aruncat doi gologani, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Adevărat, adevărat vă spun că ea a aruncat mai mult decât toți. I-a dat mai mult decât toți. Pentru că Dumnezeu măsoară, cântărește, compară după alte sau are alte unități de măsură decât au oamenii. Slăviți să fie numele Domnului. Da, există această sărăcie care de fapt este o mare bogăție. Și de asemenea, apostolul Pavel, vorbind despre ei, apostolii, dar în modul așa mai larg despre credincioși, vorbește în 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 9, de exemplu, spune: suntem priviți ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Suntem priviți ca niște săraci, dar îmbogățim pe mulți. Suntem priviți ca neavând nimic, dar stăpânind toate lucrurile. Când a murit marele proroc Elisei, atunci un împărat care de multe ori a șchiopătat pe cale, pe nume Iotam, s-a venit la privechi, a venit la mormântarea lui Elisei acolo. Și a plâns pe fața lui și cuvintele pe care le-a spus în bocetul lui au fost acestea: părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Dar cu câteva zile înainte, trimisese pe unul ca să-i taie capul lui Elisei, pentru că spusese că foametea din țară e din cauza lui Elisei. Și Elisei a încuiat ușa și a lovit pe solul care a venit cu orbire și nu a putut ca să-l găsească. Cu câteva zile înainte, Iotam trimisese pe unul ca să-l omoare, să-i taie capul. Acum, când a zis că a murit, dintr-o dată i-a căzut fisa. Omul acesta a fost un sfânt, omul acesta a fost cel mai bogat. Din cauza omului acesta, Dumnezeu încă ne-a dat viață, ne-a ținut țara așa cum este. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aici ne vorbește despre niște oameni care îmbogățesc pe alții. Și o să vedem cu ce îmbogățesc pe alții când o să vorbim imediat despre adevăratele bogății. Da? Există, deci, o bogăție a sărăciei, când omul poate are puțin, dar dă totul pentru Dumnezeu, Dumnezeu cântărește altfel, și de asemenea, când oamenii oferă altora ceva, și acel ceva imediat spuneam, o să-l comentăm, și lucrul acesta îi îmbogățește pe mulți. Bineînțeles, spuneam, este o bogăție a sărăciei, dar este și o sărăcie a bogăției. În Luca, capitolul 16, versetul 19, ne este scris acolo despre un bogat care se îmbrăca în insumțire și în porfire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. A avut parte de o viață minunată, a avut parte de belșug în toate, a avut avuții, poate nu știu câte are, dar cu vremea a murit, a avut parte și de o mormântare cu 7 preoți, sau poate 14 au fost. I-o cânta și o cădelnița de... Toată comuna a ovuit, toată cetatea a ovuit, dar sufletul lui a ajuns în locuința morților, în chinuri, pentru că el era bogat, dar era sărac. Apostolul Pavel a fost sărac, dar a îmbogățit pe alții. Și sunt oameni care sunt săraci în ochii lumii, dar îi îmbogățesc pe alții, slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, cum spuneam, la care pentru câteva momente vă provoc să vă gândiți dumneavoastră, de se referă la adevărata bogăție. Unii sunt bogați și nu știu, alții sunt săraci și nu știu. Dumnezeu de multe ori la ce spune omul sărăcie, el spune bogăție, și de multe ori ce spune omul sărăcie, el spune bogăție. Care sunt adevăratele bogății? Care sunt atunci adevăratele bogății? Și în primul rând, adevăratele bogății nu sunt pe pământul acesta. nu sunt pe pământul acesta. În Matei, în capitolul 6, cu versetul 19, este scris: nu vă strângeți comor pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă și nici nu le fură. Și în aceeași Evanghelie, capitolul 19, cu versetul 21, este întâmplarea cu tânărul bogat. Domnul Iisus Hristos îi spune tânărului acestea: dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Și primul lucru pe care spuneam, vreau să-l subliniez foarte puternic, răspicat, este că adevărata bogăție nu este pe pământul acesta. Adevăratele bogății se strâng în ceruri, acolo este locul lor. Acolo se strâng, acolo sunt protejate, acolo un om cu minte și cu judecată trebuie să-și facă investiția. Deci adevărata bogăție își are locul în ceruri. Al doilea lucru, adevărata bogăție constă în mântuirea sufletului. Adevărata bogăție constă în mântuirea sufletului. Matei, capitolul 16, cu versetul 26, sunt cuvintele nemuritoare ale Domnului, care a spus: ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Adevărata bogăție este mântuirea sufletului. În Luca, în capitolul 12, acolo ni se vorbește despre unul care a venit ca și l-a rugat pe Domnul Iisus Hristos ca să-i zică fratelui său să fie corect și să-și împartă moștenirea în mod egal. Și Domnul Iisus Hristos a spus: cine m-a pus pe mine împărțitor de averi între voi? Și apoi le-a spus o pildă. A spus: păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și a spus așa: țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine: ce voi face? Am atâtea, îmi mănâncă șoareci greu, ce să fac? Strec tot și fac altele, capacitate dublă. Și apoi voi zice sufletului meu: suflete al meu, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea și odihnește-te. Dar în noaptea aceea Dumnezeu i-a spus: nebunule, în noaptea aceasta ți se cere înapoi sufletul și ăstea, bogățiile astea, numite de tine bogății, ale cui vor rămâne? Ale cui vor rămâne? Tot așa este, Domnul Iisus comentează lucrul acesta în finalul acestei pilde și spune: tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Deci vă spuneam, în primul rând, adevărata bogăție este în cer. Al doilea lucru, adevărata bogăție constă în mântuirea sufletului. Mântuirea sufletului este mai importantă decât lumea întreagă. Mântuirea sufletului este mai importantă decât toate averile de pe pământ, decât toți banii de pe pământ, decât orice de pe pământ. Cel mai important lucru este mântuirea sufletului. Al treilea lucru, în ceea ce privește adevărata bogăție, este aceasta, că adevărata bogăție este să-L ai pe Dumnezeu. Adevărata bogăție este să-L ai pe Dumnezeu. Și în cartea Iov, la capitolul 22, sunt niște cuvinte nemuritoare pe care mulți dintre noi ne le aducem aminte. Iov, capitolul 22, de versetul 24. Aruncă dar aurul în țărână, aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor și atunci cel atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăția ta. Atunci cel atotputernic va fi desfătarea ta și îți vei ridica fața spre Dumnezeu. Adevărata bogăție este să-ți mântuiești sufletul și adevărata bogăție este să-L ai pe Dumnezeu ca Dumnezeu al tău. Să fii prieten cu Dumnezeu și Dumnezeu să fie prieten cu tine. Să te cunoască Dumnezeu, să fii cunoscut de Dumnezeu. Să-L ai pe El ca stăpân, pe cel atotputernic să fie Dumnezeul tău. Nu Dumnezeu drăguțul, nu Dumnezeul tatălui meu, cum de multe ori s-a rugat Iacov, Dumnezeul tatălui meu să facă și să dreagă. Nu Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeul meu personal. Adevărata bogăție constă în a-L avea pe Dumnezeu ca și Dumnezeu personal. Să fie Dumnezeul tău, slăvit să fie numele Domnului. În al patrulea rând, adevărata bogăție constă în a face multe fapte bune pentru alții. Constă în a face fapte bune pentru alții, în a ajuta pe alții. Și citim în cuvântul Domnului, în 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 17, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Am rămas cutremurat de oameni crescuți în adunare, zis cu o anumită învățătură, cu un anumit bagaj de cunoștințe biblice, care spune așa, să pună mâna să lucre. Cum am lucrat eu și am avut un serviciu și două și trei, să pună mâna și să lucre, să pună mâna și să facă și să nu știu ce pe acolo. Ca și cum, dacă el a avut două sau trei servicii, de asta au făcut. De asta au realizat atâtea. Păi nu scrie în cartea Deuteronom niciodată să nu zici puterea mea sau inteligența mea sau înțelepciunea mea le-a făcut ăsta, ci să-i dai mult slavă lui Dumnezeu și mulțumire lui Dumnezeu că îți dă putere să le câștigi, că îți dă putere, că ia numai un jung să te ia pe la spate, că ia numai să ți se pună un pic de, de asta, de la vertebre, ia numai un pic să te ia pe la ceva, un mușchi, să nu stea cu întrebă. Și apoi să vezi numai cum te zvârcolești ca șarpele, nu? Și spune, îndeamnă pe bogații viacului acestea să fie bogați în fapte bune, să fie darnici. Am auzit de oameni în același timp, că asta a fost un, și este un paradox. Unii oameni cu anume moștenire creștine, cu anume bagaj, spun așa, nu, domnule, să zgârcește la un ban, la 50 de bani, la un leu, la nu știu ce. Și am auzit de oameni care n-au avut bagajul acesta, așa, și spunea așa, sunt binecuvântat de Dumnezeu. Foloseau expresia asta, sunt binecuvântat de Dumnezeu și din ce mi-a dat El, cât pot de mult pot să dau și la alții. Mentalitatea aceasta, a Bibliei este aceasta, îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune. Adevărata bogăție, spuneam, le tot recapitulez să ne rămână bine minte, este în cerul, nu pe pământ. Că acum le ai și mâine nu le mai ai. Să tot arată pe la televiziune, mai îmi spun și unul și alții că au văzut cum Puhoaie o mătura acasă, o măturat aia și o făcut aia. Agoniseala de o viață se poate duce rapid și să rămâi ca Iov, pe vârful gunoiului cu un ciob, scălpinându-se. Se poate duce rapid. Adevărata bogăție este în cerul, nu pe pământ. Adevărata bogăție este să-ți mântuiești sufletul. Adevărata bogăție constă să-L ai pe Dumnezeu ca și Tată, ca și Mântuitor. Adevărata bogăție constă în faptele bune făcute de dragul Domnului Iisus Hristos cu ceea ce ai. Ai doi bănuți ca văduva. Fă-i acolo. Pune acolo. Mă minunează Iisus Hristos. Mă minunează. Nu i-a adunat pe ucenici să zică, bă, băiți, veniți aici. Femeia asta bătrână e o naivă și jumătate. Cred că e și un pic sclerozată. Cred că poate are chiar de aia în plăci. Scleroză în plăci. Păi la templu ultimii ei doi bănuți acolo. Păi templul e o cocină de tâlhari, e o peșteră de tâlhari. Petre, tu ești mai uită de picior, sau Ioane, ia, fugiți după ea, aduceți-o un pic, să vorbim un pic cu ea aici. Să nu mai dea ea bănuții ei la templu acolo. Mai bine de bănuții ea să-și cumpere o jumătate de pâine. Că hoții aia de acolo, cine știe ce fac cu banii ei? Hristos nu a zis așa. Hristos nu a zis așa. Deși templul era o adevărată văgăună de tâlhari, ci Hristos a zis altceva. Văduva aceea săracă nu i-o dat la Ana și lui Caiafa, nu i-o dat lui Nicodim, ci văduva aceea săracă o dat în visteria templului, pentru Dumnezeu a dat. Și în registrele cerului asta s-a înregistrat acolo. Asta s-a înregistrat acolo. Asta s-a înregistrat. Cuvântul Domnului ne spune că cine primește pe un proroc în numele unui proroc, va avea răsplata unui proroc. Vorbind de prorocii buni, oamenii lui Dumnezeu care spun așa vorbește Domnul și așa se întâmplă. Oamenii ăștia au mare răsplată. Dar care îl primește în casa lui, îi face parte din ce are el, va primi răsplata unui proroc. Și oricine dă un pahar de apă rece în numele Domnului Iisus Hristos, adevărat vă spun, a spus Mântuitorul, că nu-și va pierde răsplata. Frați și surori, de aceea spun, este o binecuvântare, este o minunăție pentru noi, că avem cuvântul lui Dumnezeu și să ne spele cuvântul mintea, să ne spele creierul de întinăciunile lumii, de mentalitatea lumii, de poveștile lui Stan și Bran, să ne spele Duhul Sfânt mintea și să luăm cuvântul lui Dumnezeu, să avem parte de moștenirea sfinților în lumină și să nu ne pierdem răsplata. Uitați-vă în cuvântul din Evrei. Ați avut milă de cei în suferință și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Și continuă. Ca unii care știți că aveți în cer o altă avuție care dăinuiește. Când i-a spus Domnul tânărului bogat ca să vândă tot ce are, să dea la săraci și va avea în cerul o comoară, ce credeți, cuvântul acesta a fost vorbă goală? Păi tânărul bogat, dacă făcea așa, avea o mare avuție în cerul. Când Zacheu a stat înaintea Domnului și a spus, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Întrebarea mea este, a fost un pro-Zacheu sau a fost momentul lui de luciditate în ziua aceea? Păi nu a fost deloc prost. Că atunci când s-a întâlnit zgârcenia cu dărnicia, pentru că cuvântul Domnului spune în 2 Corinteni 8:9, zice că el, măcar că era bogat, adică Hristos, s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogățim. Măriți să fie numele Domnului. Aceasta e pilda lui Dumnezeu. Aceasta e pilda Scripturii. Deci vă spuneam, a fi bogat însemnează ca bogăția să fie în ceruri, a fi bogat, potrivit cuvântului Dumnezeu, însemnează să-ți mântuiești sufletul, însemnează să-L ai pe Dumnezeu ca stăpân, însemnează să faci fapte bune, vrednice de pocăință, de apoi însemnează să ai împărăția și să pui mâna pe împărăție. Căci cuvântul Domnului ne spune în Matei, în capitolul 13, cu versetul 44, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țară. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor, dacă citiți în Matei capitolul 19, este sinonim cu a avea viața veșnică, este sinonim cu a fi mântuit. Ori a intra în împărăție, ori avea viață veșnică, ori a intra în cer, sunt cuvinte care au cam înțelesul echivalent. Și adevărata bogăție este să ai împărăția, să pui mâna pe împărăție, să fii cetățean al împărăției. Și când oamenii creștini au înțeles lucrul acesta, au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Asta i-au făcut, că aveau, erau cetățeni unei alte împărății. Erau împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Apoi, a fi bogat însemnează să ai Evanghelia și să dai și altora Evanghelia. Cuvântul Domnului ne spune în 2 Corinteni, capitolul 4, de versetul 4, de la versetul 3, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim, pardon, pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Hristos Iisus, noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta, bogăția aceasta, avuția aceasta, o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. În Duhul nostru, în interiorul nostru, avem Evanghelia. Pe amvoanele noastre, în casele noastre, pe birourile noastre, în gențile noastre, în poșetele noastre, avem Evanghelia. În inimile noastre avem Evanghelia. Păi aceasta este o comoară nemaipomenită. Pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Mi-a spus un frate, în 1970 s-a pocăit. Și în 1972 a avut prima Biblie. Timp de 2 ani de zile împrumutat de la unul și de la altul Biblia. Să citească. Când a avut și el prima lui Biblie, a lui personală, nu se mai sătura să citească în ea. O pupa, o săruta și plângea pe ea. Citea cuvintele Domnului și plângea în hohote. Avem traducerea Cornilescu, o avem Biblia Thomson, o avem mai cu triunghi, o mai avem și una cu explicații, o avem și cu... Ce n-avem? Eu am și una ortodoxă. Cum ne raportăm la ea? O privim ca pe o comoară. Evanghelia aceasta, pentru care Cornilescu când a tradus-o, atât a copiat-o, atât a scris-o, până i-o paraliza mâna dreaptă. Evanghelia aceasta, care este cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a mântuit și ne mântuiește, care ne arată drumul către Dumnezeu, care ne arată cum să nu ne pierdem, care ne arată cum să ajungem la țintă, este o adevărată comoară, este o adevărată bogăție. Și dacă avem Evanghelia și tipărită, dar și în minte și în suflet, suntem oameni bogați. Slăviți să fie Domnul. Cred că a cincea, a șasea, ceea ce privește bogăția, este credința. Cuvântul Domnului spune în Iacov, capitolul 2, cu versetul 5, următoarele: ascultați, preiubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Bogat în credință. Știu, când eram mai mic, era o cântare, se mai cânta câteodată: poți să pierzi averi și ranguri, bogății cu rai un spic, dar dacă n-ai pierdut credința, tu încă n-ai pierdut nimic. Dacă n-ai pierdut credința, n-ai pierdut nimic. Adevărata bogăție este să ai credință. Nu credința în Dumnezeu drăguțul, cum ziceam, că există Dumnezeu, că există rai, că există iad. O astfel de credință este o credință drăcească. Și dracii cred că există Dumnezeu, și dracii cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, și dracii cred că există rai, că există iad, și se îngrozesc de adânc și rugau stăruitor pe Iisus să nu-i trimită în adânc. Credința mântuitoare este încrederea în Dumnezeu, totală și desăvârșită. Doamne, îmi predau viața mea ție, viitorul e. Îți mulțumesc pentru sângele Domnului Iisus Hristos care a curs pentru păcatele mele și ca drept mulțumire mă pocăiesc, mă smeresc, mă recunosc ca și păcătos înaintea ta. Vino, Doamne, și trește în viața mea. Deci credință însemnează încredere în ceva și în cineva. Și acel ceva și cineva este Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, a spus Domnul Iisus Hristos. Măriți să fie numele Domnului. După aceea, o altă fațetă a ceea ce însemnează să fii bogat, să fii bogat, iarăși, după criteriile lui Dumnezeu, ni se spune în Proverbe, capitolul 22, cu versetul 1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Vă spuneam la întâmplarea de la început. Toată lumea din sat și toată lumea din adunare s-o gândi că bogatul ăla o pățește în noaptea respectivă. Numai Dumnezeu avea alte criterii. Și cel cu un nume bun, cu un nume integru, cu un nume de copil al lui Dumnezeu, nepătat, ăla avea o mare bogăție. Ăla a fost luat în noaptea aceea. Un nume bun. Și iară spun, un nume bun înaintea lui Dumnezeu. Că oamenii ne numesc oricum. Despre Hristos a spus, nu-l ascultați. Are dracu în el. Este cu Belzebul. Și a ieșit din minți, a spus familia lui. Un nume bun înaintea lui Dumnezeu. Uneori numele bun înaintea lui Dumnezeu se răsfrânge și în fața oamenilor. Dar de cele mai bun, un nume bun înaintea lui Dumnezeu se vede în fața oamenilor doar atunci când respectivul nu mai este în viață. Cum a spus Domnul Iisus Hristos? Vai, fățarnici și ipocriți ce sunteți! Voi sunteți copii acelora care au omorât pe proroci și ziceți, dacă ar fi fost noi în timpul părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei în vărsarea sângelui nevinovat. Pe vremea evreilor a ajuns ca să se zică, un proroc bun este un proroc mort. Ăla e proroc bun, ăla care e mort. Dar un nume bun înaintea lui Dumnezeu este o mare bogăție. De asemenea, Evrei, capitolul 11, ne vorbește despre ocara lui Hristos, care este o mare bogăție și ne-l dă ca și exemplu pe omul lui Dumnezeu, pe Moise. Citind cuvântul Domnului la versetul 24, Evrei 11 cu 24, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea. Făcu și el niște calcule. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Dragii mei, frați și surori, a fi ocărât de dragul lui Hristos, pentru Hristos, a fi insultat, a fi batjocorit, a fi înjosit, a fi nedreptățit pentru Hristos, a purta ocara lui Hristos, este o mai mare bogăție, spunea aici, decât comorile Egiptului. Pot să spun acum, a fi ocărât pentru Hristos, a fi înjosit din cauza faptului că ești credincios, că ești pocăit, ți zice că ți-ai pierdut mintea, că ți-ai stricat mintea, că ți-ai schimbat religia strămoșească și atâtea și atâtea lucruri. A fi ocărât pentru Hristos, pentru Hristos, a purta ocarea lui Hristos, e mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Și o pot acum să actualizez, mai mare decât comorile Americii și ale Rusiei și ale întregului pământ. Este o mai mare bogăție lucrul acesta. Și când va răsplăti Dumnezeu, și când Dumnezeu va premia, și când în fața întregului univers, a îngerilor, în fața tuturor oamenilor care au existat vreodată pe pământ, vei fi cinstit de Dumnezeu. Vei fi arătat cu degetul că la care ai purtat ocara lui Hristos, de dragul lui Hristos, nu cânecânește, cum să zice așa, bă, n-am ce face, îndur și pe asta. Moise n-a făcut cânecânește asta. Moise o socotit. Prinț, viitor faraon, ui așa fac și tai capul la care vreau eu, dar s-a uitat și la răsplătirea lui Hristos. Și a zis, hopa, ocara și răsplătirea lui Hristos e mai mare bogăție decât ce-mi oferă ăștia. Și atunci a dat cu piciorul la ceva vremelnic ca să aibă ceea ce este veșnic. Ocara lui Hristos este o mare binecuvântare. Și apoi, a ceea ce vă spuneam și din Rut, familia, familia credincioasă, familia unde este înțelegere, unde este armonie, este o mare binecuvântare, este o mare bogăție. Mă apropiu de încheiere cu gândurile acestea, rugându-L pe Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca să zicem și noi cum zice El. Să nu zicem bogăție la ceea ce zice bogăție și să nu zicem sărăcie la ceea ce zice sărăcie, ci să ne uităm în Sfânta Scriptură și să căutăm să avem un nume bun și să căutăm să fim mântuiți și să ne mântuim sufletul și să căutăm să fim cetățeni ai împărăției și să căutăm să ne strângem comori acolo și atunci toată lumea să zică, mă, săraș de put, cum eu zic careva odată. Dar Hristos zice altceva. Zice, tu pentru ei puți, dar pentru mine e o miriasmă de la viață spre viață. Să zicem ceea ce zice cuvântul Domnului. Să-i mulțumim Domnului că ne-a adus la credință și să trăim prin credință. Să-i mulțumim Domnului pentru Evanghelia. Să-i mulțumim Domnului pentru ocările cu care suntem batjocoriți. Să ne transformăm mintea după cuvântul lui Dumnezeu. Să nu ne chinuim să ne îmbogățim aici. Să nu ne chinuim, să nu ne batem mintea să avem atâtea aici, ci să ne batem mintea să strângem adevăratele bogății și să le transferăm în contul din ceruri. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cum spuneam, cu gândurile acestea de a ne schimba opinia, de a ne transforma, de a o înnoi potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Să nu zică Domnul și despre noi, cum zicea în trecut despre poporul său, gândurile mele nu sunt gândurile voastre și planurile voastre nu sunt planurile mele, ci cât e de departe cerul de pământ, răsăritul de apus, atât e de departe, atât e de departe gândurile mele de gândurile voastre și planurile mele de planurile voastre. Nu e așa. Cuvântul Domnului spune că noi nu suntem în necunoștință nici de planurile diavolului, dar nici de cuvântul lui Dumnezeu. Noi știm viitorul, știm în cine ne-am încrezut. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu credință și cu adevăratele bogății până la sfârșit. Amin. Haideți să ne ridicăm picioare înaintea Domnului și cu cuvinte de rugăciune să venim, cu cuvinte de închinare înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim.